Meidän olemme pyhää sanaa apostoli Paulusen kirjasta. Esimisestä kirjasta Tessaloniklastele, teisestä peatükkistä 13. salmista kuni 16. salmi lõppuni. Ja sellepärast meiekin täname lakkamatult Jumalat, et teie kuuldes meilt Jumala sõna ei võtnud seda vastu mitte inimeste sõnana, vaid sellena, mida see tõesti on Jumala sõnana, mis ka on tegev teie seas, kes usute. Sest teie vennad olete saanud nende Kristuses Jeesuses olevate Jumala koguduste järgijaiks, mis on Judeas, sest ka teie olete saanud seda sama kannatada oma suguvendade poolt, nõnda nagu nemadki juutide poolt, kes tapsid Issanda Jeesuse ja profetid ja kiusasid meid taga ja ei ole Jumalale meelepärast ja on kõik inimeste vastased ning keelavad meid rääkimast paganaile nende päästmiseks, et täita kõigite oma pattude mõõtum. Aga viha ongi juba tulnud nende peale lõpuni. Aamen. Siin algab siis uus osa. Peatüki algul tõusid meie ette evangeeliumi kuulutavad Issanda apostlid. Meil oli võimalus õppida, missuguse tõsiduse, pühaduse, eneses algamise ja südame armastusega võtsid need mehed oma ülesannet. Tänase sõna kaudu langeb püha vaimu valgus vihk Tessaloonika kogudusele. Kuidas kogudus võttis vastu neile nõnda apostlite poolt kuulutatud Issanda sõnumi? Paulus algab seda osa ülevoolava tänuga ja sellepärast meiegi täname lakkamatult Jumalat. Apostel ei kirjuta siin, ma olen väga rõõmus, et kõik nii läks. Ta ei kirjuta meie rõõmutseme selle üle, et teie võtsite Issanda sõnumi vastu. Ta ütleb, meie täname Jumalat. Apostlid viivad rõõmu oma palvekambrisse. Mitte üksnes mured, häda, raskused, vaid ka rõõmu. Nende rõõm, mitte ainult mured, viis neid põlvedele. Ja rõõm evangeelse töö edu üle ei pannud neid ise ennast, siis tänama, vaid Jumalat tänama. Kui kergesti inimesed hakkavad oma töö saavutusi ja tulemusi kirjutama ise endi arvele. Nad tahavad ise ennast siis tänada ja hakkavad üle hindama siis oma inimlikke võimeid. Mõni väike edumaa teisest usklikust, see võib tekitada mõne inimese südames enesülistuse. Teame evangeeliumist lugu, kuidas Jeesus kõneleb kahest palvelisest. Nad tulid püha kotta selleks, et Jumalat tänada. Aga üks nendest, tal ei olnud midagi sealt pühast pojast paluda ja selle asemel, et Jumalat tänada, ta hakkas peaaegu ise ennast tänama. See oli varise. Ja teame samuti ka, kui halvasti läks vanal Paabeli kuningal, kui ta kõndis linnamüüril, vaatas seda uhkesti üles ehitatud linna ja ütles, mina olen selle siin kõik teinud. Apostlid tunnetasid, et kogu evangeelse missioonitöö autoriks ei olnud nemad, vaid Issand. Nemad olid ainult tööriistad tema käes. Sulg kirjaniku käes või pintsel kunstniku käes, see võib olla parem või viletsam, kuid tõeliseks teose loojaks on siis meister, mitte sulg või pintsel. Ja selle tõttu kuulub ikkagi au meistrile. See oleks naeru väärt, kui mingisugune sulg või pasta pliiats hakkaks endale nõudma autori õigust. Autor on tegelikult Issand. Kuidas siis võtsid vastu tessalooniklased Jumala evangeeliumi? Ja kuidas tuleb meil suhtuda siis kuulutuse sõnasse? Kuuldes apostlitelt Jumala sõna kuulutust, ei võtnud nad seda vastu inimeste sõnana, vaid sellena, mida see tõesti on Jumala sõnana. Issand Jeesus Kristus ütleb Luuka evangeelme 8. peatükis 18. salmis, katsuge, kuidas teie kuulete. Just see on oluline punkt vaimulikus elus, mis vajab pidevat läbikatsumist. Kuidas meie kuuleme? Me oleme täna tulnud siia Jumala kotta, et siin kuulata Jumala sõna. Ja selle kuulamise juures vajame meie tõelist enda läbikatsumist. Heebrea kirja 4. peatükis 2. salmis on kirjutatud, et kuuldud sõnast ei olnud neil kasu, sest see ei olnud usu läbi imbunud neisse, kes seda kuulsid. Inimene võib Jumala sõna juures saada vaimuliku kasu või mitte saada kasu vastavalt sellele, kuidas ta suhtub Jumala kuulutatud sõnumisse. Tähendamissõnas külvajast on Jeesus rääkinud kolmest juhtumist, kus vilja saak luhtus. Ja ainult ühel juhul see kandis siis vilja. Ja oli olemas osa põllumaad, millesse sellele heidetud seeme üldse sisse ei pääsenud. See oli kõvaks tallatud teeäärne põllumaa. Viljaterad jäid sellele kõvale pinnale lebama ja Jeesus ütleb ise, et tigeda linnud tulid pärast ja korjasid need maapinnal lebavad terad üles. See on lihtsalt tragöödia. Jumala head mõtted, tema taotlused ja kavatsused võivad mõne inimese suhtes minna nurja selle tõttu, kui need ei pääse inimese mõtte maailma ja nad ei leia juurdumise ja arenemise võimalust inimese südame põllumaas. Tesaloniklased võtsid Jumala sõna vastu. Algkeeles on siin sõna, mis ei tähenda mitte ainult sõna vastuvõtmist kui niisugust, vaid sellele rõõmuga tere tulemast ütlemist. Piibel ütleb seda, et Jumal enne muiste mitmel kombel ja viisil rääkis vanematele prohvetite läbi, aga neil viimastel aegadel ta on rääkinud oma poja kaudu. Jumala suur ultimaatum maailmale on tema poeg Jeesus Kristus. Jumala viimne sõnum maailmale on tema poeg Kristus. Ja siis oli tal veel üks armas poeg, nagu tähendamissõnas on öeldud, ja ta mõtles, nad häbenevad teda. See oli tema viimane abinõu. Ja Johannes kirjutab sellest lihaks saanud sõnast, et ta tuli sellesse, mis on tema oma, kuid tema omad ei võtnud teda vastu. Aga nii mitu, kui teda vastu võtsid, neile andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, kes usuvad tema nimesse. Nii nagu oli Jeesusega siin maailmas, nii on ka tema järglastega ja tema armu kuulutusega. Ta tuli Betlemma, kuid Betlem ei võtnud teda vastu. Ta sündis laudas, sest neil polnud muud aset majas. Kas tõesti? Kui ta tõusis üles kodulinnas Naatsaretis, sünagoogis, et lugeda seal pühakirja ja kui ta sai vaevalt ütlenud mõned sõnad sinna juurde, siis selgus, et Naatsaret ei võta teda vastu. Kui ta tuli Samaariasse ja palus nüüd endale ja jüngritele öömaja, siis seal ei võetud teda vastu. Ja lõpuks suurel reedel, kui kogu Jeruusalema ühiskond asetati küsimus ette, kas Jeesus Kristus või Barabas, siis Jeruusalema rahvas andis oma hääle Jeesuse ristilöömise poolt. Nad ei võtnud teda vastu. Muidugi oli ka neid, kes teda vastu võtsid. Kui ühes Samaaria alevist aeti ära, siis teises kohas võeti teda vastu. Kui kümne linna maalt teda aeti ära, siis Sakkeus võttis teda rõõmuga vastu. Kui Betlemas ei võetud vastu, siis Betaanias võeti teda samuti rõõmuga vastu. Aga nii nagu oli Jeesusega siin maailmas, nõnda on siis tema omadega ja sõnumiga, mida meil tuleb kuulutada. Tessalooniklaste õnn oli selles, et nad tundsid Pauluse sõnas ära Jumala sõna. Iisraeli rahvas ei tundnud Naatsareti kuusepa näos ära Jumala nägu ja sellepärast nad põlgasid. Tessalonika rahvas ütles aga Kristus evangeeliumile siis selle rõõmsa tere tulemast. Nad avasid sellele oma südame uksed ja kodude uksed. Jumala sõna kuulutus, see on Jumala koputus. Inimesele jääb võimalus sellele ütelda tere tulemast või üldse mitte avada siis sellele koputusele. Tessalooniklased ei mõelnud Pauluse kuulutuse juures ainult inimesele, kes neile kõneles, vaid nad võtsid tema sõnas vastu Jumala sõna. Paulus ei võinud enamat kui vaid seda, et ta kõneles neile evangeelset tõde. Nad ise pidid siis otsustama, siis kas seda tuleb vastu võtta kui inimese arvamust või kuulevad nad selles ära Jumala hääle ning tunnevad selles samuti ka Jumala kutset. Mida Paulus kogudusele tõi, oli tegelikult ainult sõna. Ja oli neid, kes seda võtsid kui inimese sõna, tähtsusetu tähele panuga ja kiiresti valminud halvaks panuga, mis mõnikord õigusega inimese sõnadele siin maailmas osaks saab. Aga apostel Paulusel õnnestus tessalooniklasi nõnda Jumala ette asetada, et sõna inimlik osa kadus ja nad selle sõna kaudu Jumalaga otse kohtusid. Meie vajame niisugust kuulutust, et inimesed sõna kuulutuse kaudu otse võiksid kohtuda Jumalaga. Tessalooniklased ja meie, kuidas sina suhtud sõna kuulutusesse? Kas sa võtad sõna vastu vastumeelselt, vastu sõna tõugates või võtad sa sõna vastu hea meelega, läbi häda või läbi rõõmu. Tark siirak ütleb mu poeg, kui sa lähed Jumalat teenima, siis valmista oma hinge kiusatusele. On mitu kiusatust sõnakuulmise juures, mis meid võiksid segada, et meie ei kuule ära Jumala häält. Mõnikord on kiusatus tähelepanu koondada just nimelt inimlikule küljele kuulutuses ja mitte sõnumi sisule ja tähtsusele. Kes on kuulutaja isik? Mõnikord inimesed jooksevad kokku, kui ta on mustlane, neeger, väga noor, kui ta on lendur, jalgpalli, kuulsus ja siis küsitakse, kellega ta on abielus. Mis ta tegi enne usklikuks saamist, missugune ta haridus ja palju muud? 1000 küsimust. Kui Risti Johannes tuli oma meeleparanduse jutlusega Jordani jõe äärde kuulutama ja ütles väga tõsiseid ja teravaid asju, siis inimesed sulgesid oma kõrvad sellele, mis ta ütles ja uurisid, mis ta sööb. Ja kui nad said teada, et mees elab väga tagasi hoidlikult, tarvitab toiduks rohu tirtse ja metsmet, siis need inimesed ütlesid, sellel on kuri vaid. Seda meest ei maksa kuulata. Ja siis tuli Naatsareti kuu töökojast Jeesus Kristus. Tema kõndis ja käis inimeste keskel. Juba oma tegevus algusel ta läks ühele pulmapeole. Mõnikord ta läks sisse variseride juurde. Ja kui inimesed teda kuulasid, siis nad küsisid, kus ta käib ja mis ta sööb. Ja kui nad said teada seda, et ta on tölnerite juures sees käinud, ja patustega ühes lauas istunud, siis nad ütlesid, see inimene on söödik ja viinajoodik, tölnerit ja patuste sõber, ei ole mõtet teda kuulata. Selle asemel, et kuulata sõnumit ja võtta kogu oma elu jumaliku arvustuse alla, nemad hakkasid vastupidi arvustama kuulutaja. Ja juhtisid lihtsalt tähelepanu endalt ära. Peame täna rääkima sellest, et vaimulikus elus võib juhtuda see õnnetus, kus meie hakkame kuulama inimlikku ja oma tähelepanu suunama inimlikule ja mitte ei arenda oma kõrva nõnda, et me võiksime ära kuulata, mis Jumalal täna minul ütelda on. Teine kiusatus sõna kuulmise juures on, võiks ütelda, tuttavlikkuse kiusatus. Sa tuled Jumala sõna juurde, loetakse ette tuttav kirjako. Siin on vanemaid usklikke. Ja paljud aastate jooksul nad on kuulnud paljudest kirjakohtadest jutlustavad. Neile tulevad need mõtted tuttavatena ette. Ja vennad, kes astuvad üles jutlustajad, kes kõnelevad, nende mõttekäik võib ka neile tunduda tuttavana. Ja siis inimene laskub teatud lootusetusse positsiooni ja ütleb, täna õhtul ma siit midagi ei saa. See kõik on mulle liiga tuttav. Muidugi Jumal võib üllatada. Aga meil on tarvis paluda enne Jumala teenistusele tulekut, enne kui me tuleme Jumala sõna juurde, kuningas iski ja palvet. Issand, lase, et vari seal ahase tunni pakul läheks 15 pügala võrra tagasi. Ja seda varju tagasiminekut, tuttavlikkuse varju tagasiminekut meie vajame. Meil on tarvis vanu asju näha, otse kui oleksid need uued. Jeesus ütles, kui teie ümber ei pööra ja ei saagu lapsukesed, siis ei mõista teie midagi Jumala riigis. Ja on tarvis neid lapse silmi, mis näevad tõepoolest asju, nagu nad näeksid neid esimist korda. Kui sa tuled Jumala sõna juurde ja kuuled siin asju, küll on siis huvitav, kui kõik see vari on tagasi läinud ja sa kuuled nagu esimist korda neid tõdesid. On koosolekul on vaja tulla läbi imetluse väravate. Jeesus rääkis inimestele tähendamissõnades. Ja sellega ta viis neid sinna, kus inimene taipas, asjad ei olegi nii lihtsad, kui me arvame. Kui Iisrael tuli kõrbest läbi, siis Jumal söötis neid mannaga. Meie keeli, see sõna, mida siis selle manna kohta öeldi, väljendab küsimust, mis see on? Ja 40 aasta jooksul igal päeval, kui Iisrael lapsed korjasid kõrbes mannat, siis nad võtsid seda oma sõrmedele ja küsid, mis see on? Umbes niisuguse imetlusega on meil tarvis tulla Jumala sõna juurde. Võida ära see tuttavlikkuse kiusatus ja sulle koidavad uued valgused vaimulikus elus. Kolmas kiusatus on triiv. See on laevameeste keeles. Laeval antakse kurss. Kompass näitab õiget suunda ja laev tõenäolikult peaks sõitma õigel kursil. Ta liigub nõnda sirgjooneliselt, aga aegajalt võetakse ikka ette kursi parandus, kontrollitakse. Sellepärast, et meres on oma märkamatud jõed, voolused. Ja need merehoovused või voolused kannavad laeva märkamatult õigest kursist kõrvale. Laeva kaartitel on kõik need kohad ära märgitud ja laevameestel tuleb olla valvel, et nende laev ei triiviks lihtsalt kõrvale. Kui me loeme Heebrea kirja teise peatükki algust, siis Heebrea kirja kirjuta ütleb, sellepärast tuleb meil palju hoolsamini pidada silmas seda, mida oleme kuulnud, et meie kuidagi mööda ei libise. Maailmas, kallid ususõbrad, on oma hoovused ja voolused. Seal on materialistliku maailmavaate, Jumala salgamise ja lodeva elukoolu vood, mis inimesi märkamatult kannavad kõrvale eluõigest kursist. Nad elavad, neil alguses olid head mõtted, aga nad ei märganud, kui neid hakati kõrvale viima õigel kursil. Ja peab täna rääkima siis nimelt laiali valgumise ohust ka Jumala sõna kuulmise juures. Midagi triivib meid kõrvale. Te olete kuulnud sellest, kuidas Martin Luther ja Melanchthon olid kord leppinud kokku või Luther olevat ütlenud, et ei ole võimalik meie isa palvet lõpuni lugeda ilma, et mõtted ei valguks laiali. Ja tema sõber arvas, et ta suudab seda. Luther lubas kinkida talle hobuse, kui ta suudab meie isa palve nii lõpuni lugeda, et ta mõtted ei lähe laiali. Ja kui Melanchthon oli siis umbes pool palvet ära lugenud, siis ta katkestas ja küsis, aga kas sa sadula ka kinkid? Nii et läks siis see asi valgus laiali, asja juures ära. Vanas testamendis on lugu sellest, kuidas pärast lahingut, kui kuningas võidukalt sõitis oma sõjavankril lahinguplatsilt ära, jooksis tema juurde üks mees, porine ja verine ja karjus, kuningas, kuningas! Kuningas laskis oma obused kinni pidada ja küsis, mis on. Ja siis see mees kaevas oma äda ja ütles, et üks ohvitser usaldas tema hoolde ühe tähtsa sõjavangi ja ütles, et selle mehe eest vastutab oma eluga. Ja viid selle teatud kohta. Aga sõjaväljalt oli üleminek ja siis see mees jutustas oma asja nii. Ja su sulasel oli tegemist siin ja seal ja ma vaatasin ja seda sõjavangi olnud enam oli läinud. Kallid sõbrad, ma tahaksin ütleda seda, et nii nagu sellel mehel seal sõjaväljal, kus ta otsis trofeesid langenute kõrvalt, tahtis midagi saada ja kogu tema asi tähelepanu valgus laiali ja seda kõige olulisemat, mille eest ta elu hinnaga vastutas. Seda ei suutnud ta siis valvata ja kinni pidada. Mõnikord juhtub ka Jumala teenistusel meiega nõnda, et meie tähelepanu valgub laiali. Meie mõtted on kuskil mujal. Ja meie ei suuda tabada seda olulist. Ei suuda kinni hoida sellest mõttekäigust, millest oleks vajalik kinni hoida. Ja kudagi nagu triivime eemale, valgume laiali. Ja selle tõttu on meil vaja suurendada hoolsust Jumala sõna juures. Jumala vara tuleb hoida. Inimene pandi alguses juba Eedeni rohuaeda selleks, et ta hariks seda ja hoiaks selle aeda. Apostel Paulus kirjutab Timoteusele, oh Timoteus, hoia sinu oleks antud vara. Suhtu Jumala sõna kuulmisse tähelepanu ja aukartusega. Tegemist on siiski kõige kõrgema tahteavaldusega. Suhtu sellesse, kuidas me võiksime ütleda, kõige parema uudishimuga. Inimesed mõnikord on väga agarad kuulama ja edasi rääkima. Võiks ütelda sõnumeid kuri tegevustest või õnnetustest. Ja need ei ole head sõnumid. Meie peaks olema võimelised haarma häid sõnumeid. Hoidma oma kõrvad kikkis, kus midagi head räägitakse. Ja kus veel on parem koht. Kus veel suuremaid asju räägitakse kui Jumala kojas. Ja sellepärast hoia oma kõrvad ka siin lahti. Inimesed ühiskonnas on huvitatud loodusseadustest, on huvitatud füüsika ja mehaanika seadustest. Õpivad, tungivad ja uurivad neid seadusi ja tungivad neisse. Kuidas meie usklikud ei peaks tungima Jumala seadustesse? Jumala kartus teeb inimese targaks. Sellel on tohutu mõju meie elukohta. Ja kui palju meie saame just nimelt tundma õppimise kaudu, suhtu Jumala sõnasse alati õppimisvalmidusega. Ja siis hoia ennast Jumala sõna kuulmisel alandlikus meelsuses. Ära toimi siin nõnda nagu oleks sinul õigus sorteerida tõdede vahel. Need tõed mulle meeldivad, need mitte. Kahjuks paljud teevad nii. Jumal ei lase sorteerida oma asjad talle. Temal on õigus otsustada ja meil on ainult see võimalus kas vastu võtta või mitte vastu võtta. Võtta Jumala sõna kuulutust kui autoriteetset dokumenti, kuidas peaks ütlema. Meie kätte tuleb nii palju kirjandust, et me ei jõua kõik üldse läbi lugeda. Aga kui tegemist on mingi olulise dokumendiga,
Nii nagu advokaat loeb testamenti.
Meie peaksime suhtuma Jumala sõnasse niisuguselt. Ma olen vaadanud, kuidas mõnikord inimestel on loterii piletid käes ja kuidas nad vaatavad seda neid numbreid seal siis, millised piletid on võitnud. Siis vaadatakse täpselt, kas minu number läheb sellega kokku. Ja nõnda meie peaksime tulema Jumala sõna juurde. Tegemist on siiski taevase dokumendiga. Juba see sõna kuulutama kerüssein, see tähendab pidulikku väljakuulutust. Kuninga tähtsat deklaratsiooni, kuidas võiks ütelda. Ja meil on antud siis selle kaudu nõelda kuninglik dokument. Kuulutuse kaudu võib inimene selle Jumala dokumendi vastu võtta. Kui Peetrus nelipühapäeval kuulutas, ja kes nüüd heal meelel tema sõna vastu võtsid? Kes usaldasid seda, mida Peetrus seal ette luges? Neid koguti Jumala koguduse juurde seal päeva. Ei olnudki palves läbi võitlemist, ei olnud nendega eestpalvele toomist ja samsamud edasi viimist, vaid heal meelel võtsid vastu, usaldasid dokumenti, mida neile pakutakse. Meie evangeelne kuulutus peab olema tähtsa dokumenti ette lugemine. Kuninga enda käega kirjutatud asja edasi andmine. Ja kui sa tuled Jumala sõna juurde, siis ma sooviksin sulle juba ette ütelda, tee Jumala sõna juures ka vastavad järeldused. On inimesi, kes kuulevad, aga see kuuldud sõna läheb neist üle nii nagu vesi kivist läheb üle. See ei pääse sinna sisse. Tee järeldused. Kui Jumal ütleb nii ja Jumala sõnas on nii kirjutatud, siis see kehtib lõpuks ka minu elukorda. Ja ära oota siis välja vabandamise ja kõrvale hiilimise võimalusi. Siin on edasi veel räägitud siis ka kuulutuse vastuvõtmise tulemustest. Kui tesaloniklased võtsid kuulutuse sõna vastu, siis hakkas ennast ilmutama sõnas peituv suur elujõud. Nisutera sattus siis õigesse keskkonda, hakkas seda vallutama ja organiseerima, kui me võiksime täna nende sõnadega ütelda. Apostli sõnadega nendes hakkas tegutsema usk. Kui nad sõna võtsid vastu ja tervitasid rõõmuga seda, siis sõnaga koos tuli elujõud nende südamesse. Paulus ei tahtnud kasutada ühtki teist vahendit kui sõna kuulutamist usu esile toomiseks. On ju teisi võimalusi ka, mis võiksid inimestes tekitada usu. Mõnikord palutakse suurte imede juhtumise pärast, et see aitaks inimestel uskuda. Apostli peamine eesmärk oli sõna kaudu kutsuda esile usk. Usk tekib siis, kui inimene sõna kaudu on viidud Jumala ette. Ja mitte ainult usk ei tule inimsüdamesse kuulutuse sõna kaudu, vaid tuleb veel üks teine nähtus ja see on püha vaimu tegevus, mille abil elatakse üldse usuelus. Kui me loeme apostli tegude raamatut, näiteks Korintuse kojas, kus Peetrus alles neid sõnu rääkis, langes püha vaim kõikide peale, kes seda sõna kuulsid. Sõnaga koos tuli usk ja tuli püha vaim. Seal on räägitud näiteks Barnabasest ja on öeldud, et ta oli hea mees. Mille tõttu? Sellepärast, et ta oli täis usku ja ta oli, sellepärast, et ta oli täis usku, oli ka täis püha vaimu. Kui sina soovid olla üks hea usklik, siis on vajalik, et sinu süda võiks olla täis usku ja püha vaimu. Kallid sõbrad, on suur vahe, kas meie usk on tegutsevus või on ta tegutsemisvõimetu usk. Kas ta on elav või surnud usk. Ja kõik algas sellest, nii kui nad võtsid hea meelega sõna vastu oma ellu, siis usk muutus tegutsemisvõimeliseks. Kui sina avad Jumala sõnale oma südame, siis sa ei kurda selle üle, et usk on nõder ja vilets. Usk korraga muutub aktiivseks ja teotsemisjõuliseks. Siis teine järjeldus sõna kuulmise, õige sõna kuulmise juures oli see, et tesaloniklastest said Jumala koguduste järgijad nende Jumala koguduste järgijad, kes olid Judeas. Nemad ei tarvitsenud hakata välja mõtlema uut koguduste elukorraldust. Jumala vaim ei kutsu kunagi usklike originaalitsema, et mõtelge välja midagi uut. See, mis juba oli olemas, selle said Tesalonika usklikud siis, nendele said Tesalonika usklikud järgijateks. Kahjuks ristikoguduse ajaloo jooksul on paljudes kohtades inimesed hakanud otsima uusi võimalusi, kuidas parandada ristiusku. Nad on hakanud välja mõtlema igasugused uusi teid ja vahendeid, ehitanud kloostreid ja pannud inimesi sadu kilometreid ja tuhandeid kilometreid mõnikord käima, et hingeõnnistust ära teenida. Ja mõtlenud välja igasuguseid uusi usukombeid, mis Jumala teenistuse on teinud nii keerukaks, et raske on aru saada, mida seal õieti pakutakse või mis on selle sisu. Ei ole tarvis otsida siis Jumala kogudusel uusi asju. Ei ole tarvis ristikogudust hakata kohandama ajavaimule või moevooludele. See, mida Issand oli rajanud siin maailmas, see oli küllaldane. Vend Mänd on jutustanud kuskil sellest, et ühes Ameerika kirikus tulid mehed kokku ja ütlesid, et kirikule oleks tarvis ehitada uus fassaad, et see rohkem tähelepanu ärataks. Ja seal oli tehtud siis niisugune järeldus, mitte uus fassaad, vaid uus vaim. Mitte uus varm, vaid uus vaimu jõud, seda on tarvis. Ja kui Jumala kogudus midagi vajab, siis elavad ühendust oma Issandaga. Siis ta omab kõike, mida tal on tarvis. Jeesus ütles, käi minu järel. Ta ei saatnud neid laia maailma ja ei ütlenud mõtelgi ise välja mingi religioosne vorm ja hakkake käima siis oma teed, vaid käige minu järel. Kogudusse kuulusid seal Judeas, nagu me teame, meelt parandanud inimesed. Need, kes olid tulnud patu tundmisele, kes olid jätnud maha oma patu ja kes siis tõsiselt pöördudes olid uskunud Kristuse lunastusesse, saanud päästetud ja neid liideti kogudusega. Aga nii mitu kui ära päästeti, neid pandi koguduse juurde. Ja selle tõttu meie peame ikka mõtlema sellest, kas koguduse liikmed on päästetud inimesed. Kas Issand on pannud neid koguduse juurde, on nad ise hakanud või on vanemad pannud neid koguduse juurde. Ja selle tõttu peame järgima siiski kallitsõbrad seda, mis piiblis esimese ristikoguduse kohta nöödub. Ja kui vahepealsed instantsid selle asja on risustanud ja segaseks teinud, siis need asjad tuleb ära pühkida ja jõuda sellele samale alusele, millest me laulame, see on kindel alus, mis pandud Jumalast. See alus Jeesus Kristus jääb seisma vigadest. Tõelisse kogudusse kuuluvad pöördunud inimesed, kes usu läbi on õigelt saanud. Ja nende kohta nöödud, et nad jäid iga päeva apostlite õpetusesse, osadusse, leivamurdmisse ja palvetesse. Ja kas meie kogudus on selle originaali lähedane? Meie peame kogu aeg võrdlema, jälle ja jälle läbi kaaluma, kas meie vastame sellele algkogudusele või on need mõõdud muutunud. Kas need asjad, mis esimesele kogudusele olid patuks, on meile ka patuks? Ja kas need asjad, mis esimesele kogudusele olid kõige äärmisemaks vajaduseks, on meile ka kõige äärmisemaks vajaduseks? Võrdleme ennast sellega. Nendest said Jumala koguduse järelnõudjad. Ja siis on lõpuks üteldud ka veel seda, et seoses õige suhtumisega sõnasse tuli neile ka ellu kannatuste osa. Korraga ilmnes siin see, kuidas vana ei klappinud kokku uuega. Tekkis selle vana ja uue vaheline võitlus. Ja seda Kristus ütles juba ette, et see nii tuleb. Ja see tuleb igal juhul. Kui üks inimene tõsiselt pöördub, siis saab varsti ilmsiks seda, et kuskilt ilmuvad need vanad jõud, kes hakkavad uuele vastusega. Tesalonika kogudus pidi seda päris raskesti taluma. Ja kui sina, kallis sõber, oled valmis sellele, et sinu nisutera võib langeda mulda, siis leidub alati neid, kes on valmis mulda peale ajama. Sul ei tarvitse kurvastuda sellele. Ja see kõik aitab kaas ainult selleks, et nisu tera võiks hakata kasvama ja saada tugevamaks. Ja kui sinu elus ka neid mulla pealajajaid on, siis ära hoida, ära süüdista neid, vaid täna Jumalat nende eest. Neid on oma koht. Ja küll Issand teeb sellele kõigele lõppu, nii nagu antud kirjakohast on räägitud. Aamen.